Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon što su SAD odbile da Ivan Šušnjar, jer je kritikovan zbog nacionalne netrpeljivosti, bude generalni konzul BiH u Čikagu, vlasti u Sarajevu ga šalju za ambasadora u Češkoj, analitičar Slavo Kukić.
Ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kukulele, ko nam vodi zemlju.
Privremeno obustavljen izvoz mesa iz BiH u Tursku zbog nadmudrivanja da li će se transportovati sa Tuzlanskog ili Banjalučkog aerodroma. Ruski ambasador u Zagrebu pripretio Hrvatskoj da će snositi posljedice zbog ponašanja u ekonomskom ratu Rusije i Europske unije. Nakon nedavne posete kazahstanske delegacije vlasti u Srbiji objavile da stiže spas za Fiat iz Kragujevca. Kako se bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić našao na fresci? Strip crtač Marko Somborac.
Znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme. Pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Nemoguća promjena Ustava Kosova bez saglasnosti srpskih poslanika. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije u Crnoj Gori Sreten Radonjić zavodi red među novinarima.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, pažnji, potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić izjavio je da mu nije odobreno korištenje sale u Palati Republike u Banja Luci, gdje je trebao biti održan sastanak sa predstavnicima Bošnjaka iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Ja ću ovaj sastanak organizirati u Srebrenici u petak u 11 sati sa svim izabranim predstavnicima Bošnjaka, gdje je to možda i puno važnije nego u Banja Luci, govoriti o aktuelnim pitanjima, a prije svega o referendumu i o tome kako će se spram ovog pitanja dalje odnositi Bošnjaci.
Premijer Kosova Iza Mustafa izjavio je da će sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom ubrzo proslijediti Skupštini na ratifikaciju, a da će se prije toga održati razgovori sa svim akterima na lokalnom i centralnom nivou, uključujući i sa opozicijom. Još uvijek ne mogu reći za koliko dana će se to dogoditi, rekao je Mustafa i dodao da se u srijedu sastao sa gradonačelnicima opština koje se nalaze uz granicu sa Crnom Gorom i od njih zatražio da argumentuju ukoliko smatraju da je teritorija Kosova ugrožena zbog sporazuma, kao i prijedloge kako najbolje riješiti pitanje tamošnjih stanovnika koji su tu teritoriju koristili za ispašu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da još uvijek ne razmišlja o predsjedničkim izborima.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa da razmišljate?
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmisliti.
Not yet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel branila je, kako navode agencije, borbeno u govoru u Bundestagu svoju imigracionu politiku i pored neuspjeha na izborima u nedjelju. Apelovala je na ostale stranke u Bundestagu da se suprotstave politici antiimigracione alternative za Njemačku.
Situacija je danas znatno bolja za sve nego što je bila prošle godine, ali i dalje imamo mnogo toga što treba uraditi.
Spasioci sa Malte prebacili su u srijedu više od 350 migranata na obalu Sicilije zajedno sa tijelima 5 žena i 2 muškarca koji su nastradali tokom prelaska Sredozemnog mora. Grupa od 292 Sirijca otišla je danas kući u sirijski grad Džarablus, što je prvi povratak civila iz Turske od početka intervencije turske vojske na sjeveru Sirije, saopštili su turski zvaničnici. Američki predsjednik Barack Obama nominovao je vašingtonskog advokata američkog muslimana Abida Rijaza Kurejšija za federalnog sudiju. Ako bude potvrđen, bit će to prvi musliman federalni sudija u Sjedinjenim Američkim Državama. Ambasadori Europske unije produžili su danas odluku o zamrzavanju sredstava i putovanja za 146 pojedinaca i 37 ruskih entiteta koji, prema procjeni EU, predstavljaju opasnost po teritorijalni integritet Ukrajine. Paraolimpijske igre 15. po redu počeće večeras u Rio de Janeiro i trajaće do 17. septembra. Paraolimpijada bit će prvi put u istoriji emitovana u 154 države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu u svetu. SAD su odbile da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok Info, bude generalni konzul BiH u Chicagu. Na to mjesto ga je imenovalo predsjedništvo BiH, pa umjesto da preispita svoju odluku, kolektivni šef države ga nagrađuje šaljući ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Radi se o čovjeku koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. BiH analitičari ocjenjuju da sve skupa ne govori o njemu, nego gdje se zemlja nalazi i ko o njome upravlja. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Chicagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BiH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog gradića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Chicagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u 2 navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Privremeno je obustavljen izvoz mesa u Tursku zbog nadmudrivanja da li da se transportuje sa Tuzlanskog ili Banjalučkog aerodroma, da li su u pozadini političke igre. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Blizu 6000 tona goveđeg mesa ove godine trebalo je da bude izvezeno u Tursku. Do danas je izvezena tek trećina od te količine, no pitanje je šta će sada biti sa tim poslom, jer bi taj izvoz koji se od juna ove godine obavljao preko aerodroma Tuzla mogao biti obustavljen. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine praktično nije ni obavijestila Tuzlanski aerodrom o problemu sa inspekcijskim pregledima, već je o tome pisala turskom aviokargo prevozniku. Poruke su da će šteta biti milionska, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Enver Jukanović.
Ja govorim o sekundarnim problemima koji nastaju u slučaju raskida ovog ugovora i našeg neodgovornog odnosa prema projektu kupovine mesa iz Bosne i Hercegovine, onda o tim indirektnim ili sekundarnim štetama je nemoguće priče, jer se barata o ciframa od 15 do 20 hiljada tona mesa možda za narednu godinu. Tehnički uslovi na aerodromu su ispunjeni. Ja ne razumijem šta su tehnički uslovi Veterinarskog zavoda Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim da ima tu politike.
Na Banja Lučkom aerodromu pak sada vide šansu da se vrate u posao sa Turskom, jer je prošle godine sa njihovih pista put Bosfora odletilo oko 5.500 tona BH govedine. No kada je Tuzla dobila dozvolu za izvoz, transport iz Banja Luke je stao. U Banja Luci tvrde da je Tuzla posao i dobila zahvaljujući političkom lobiranju. Direktor aerodroma u Mahovljanima Miroslav Janjić.
Evo slijeda događaja, vjerujem da su ovo, ajde da kažemo, dobri signali ili evo, dobre vibracije iz Kancelarije za veterinarstvo, koje zapravo upućuju da zaista se želi i već javno rečena informacija da dođe do određenog reciprociteta odnosno podjele.
U mesnoj industriji Bajra, koja za turskog partnera obavlja ove godine poslove izvoza govedine za Tursku, kažu da će biti veliki problem ako se izvoz zaustavi. Predstavnik te firme, Aydin Lendo.
Mislim, ako ne bi iz Tuzle išlo i čez Banja Luke i čez neke drugog mjesta, sad ne znam. Sad isto tako čujem da će to biti zaustavljeno sad, hoće li neće, ništa, ne znam, ništa vam ne mogu reći. Mi svi imamo skoro svaki dan, skoro svako drugi dan izvoz. Evo danas, četvrtak, petak.
Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smiruje strasti.
Pitanje izvoza mesa u Tursku ne dolazi u pitanje i bilo koji problem, tehnički problem ili bilo koje usko grlo otklonit ćemo na vrijeme.
No veliko je nezadovoljstvo među domaćim proizvođačima koji tvrde da je cijeli posao sa Turskom obilježen zakulisnim radnjama, što se i pokazalo i u borbi aerodroma za dio kolača. Nezadovoljan je i privrednik Kasim Selimović iz Tuzlanskog kantona, čija firma Piemont je prošle godine bila jedan od najvećih izvoznika mesa u Tursku, a ove godine nije dobila tu mogućnost.
Svi oni koji to prate pomno, kako se radi, na koji način se radi, imaju informacije što je uistinu tačno, što je tako, da se to u velikoj mjeri radi netransparentno i ne daje one rezultate koje bi trebalo da da takav jedan značajan izvoz koji se procjenjuje negdje na oko 100 miliona maraka vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku regionalnog programa o smesi politike i ekonomije. Ruski ambasador u Zagrebu pripretio Hrvatskoj da će snositi posljedice zbog ponašanja u ekonomskom ratu Rusije i Evropske unije, zabeležio Enis Zebić.
Robna razmjena Hrvatske i Rusije više se nego prepolovila otkako je Evropska unija uvela sankcije Rusiji i Rusija uvela protusankcije od 1,5 milijardi dolara pred dvije godine na 700 milijuna dolara prošle godine. Međutim, u sektoru koji je najglasniji u proizvodnju poljoprivredno-prehrambenih roba pad je gotovo simbolički, oko 5%, kaže za naš radio viša stručna savjetnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori Suzana Knežević.
U svim segmentima je došlo do pada. Baš zbog toga što je došlo i do samog pada ruskog gospodarstva, odnosno došlo je do pada rublje. No Hrvatska nije toliko puno izvozila poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Rusiju.
Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, kazuje za jedan dnevnik kako hrvatske mandarine, kruške, riba dolaze na rusko tržište, ali kroz treće zemlje. Komora nema takve podatke. Veleposlanik Azimov je u razgovoru i priprijetio Hrvatskoj jer kaže sankcije će proći za godinu ili dvije i Rusija će krenuti s narudžbama, ali mjereći kako se tko ponašao u vrijeme sankcija. A u tom slučaju Hrvatska neće dobro proći, poručuje ruski veleposlanik. U komori ocjenjuju da se surađuje dobro, a da se može surađivati još i bolje.
Hrvatske tvrtke su nastavile sa svojim aktivnostima, neke možda smanjenim kapacitetom, ali sve posluju tako da su spremne za razdoblje kada će doći do ponovne uspostave neograničenih trgovinskih odnosa.
Rusija je 2014. kupila 16.000 tona neretvanskih mandarina. Otkako su Rusi uveli sankcije, neki proizvođači tvrde da su pred propašću. Međutim, plantažer Niko Kapović, donedavni voditelj Agrokorovog otkupnog centra za mandarine, vjeruje da sve te količine mogu završiti na zapadnim tržištima, koje insistira na komercijalnoj ambalaži od pola kili kilu, dakle investirati da bi se zaradilo.
To traži dodatni prostor, dodatne pakirnice, ali danas sve pakirnice mogu iznajmit, ne moraju se kupiti pakirnice od 150-180 tisuća eura, mogu se iznajmit na 6 mjeseci, 3 mjeseca, i mislim da je to put kojim treba ići, jer ovdje nikad ne znate šta se može dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedan prilog iz ekonomije. Nakon nedavne posete kazahstanske delegacije, vlasti u Srbiji objavile da stiže spas za Fiat iz Kragujevca. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Vlada Srbije već nekoliko godina gleda u pravcu Rusije i drugih zemalja evroazijskog tržišta, nastojeći da izdejstvuje bescarinski izvoz kragujevačkog Fiata 500L, ali nije jasno kako je došlo do računice da to vozilo, koje košta 15.000 evra, može biti konkurentno na istoku, gde ruska Lada, modernizovana nakon što ju je preuzeo Renault Nissan, može da se kupi gotovo trostruko jeftinije. Osim toga, dogovor Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o bescarinskom izvozu kragujevačkog Fiata podrazumeva i recipročan bescarinski uvoz ruskih automobila u Srbiju. Šta će Srbija od toga dobiti, odnosno izgubiti? O tome od srpskih zvaničnika nismo ništa čuli, komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomski konsultant Milan Kovačević.
Može se dogoditi da ćemo mi od toga samo izgubiti ako bude više prodato njihovih automobila.
Ruski automobili su, za razliku od kragujevačkih, cenovno više nego povoljni, pa se tako Lada Granta u Rusiji može kupiti za 5.500 evra. A to bi, ako elementarna računica ne vara kao što ne vara, dodatno ugrozilo kragujevački Fiat, sada i na domaćem tržištu. Pa kako onda srpski političari u izvozu na evroazijsko tržište vide spas za Fiat?
Propada fabrika u Kragujevcu, je sve teže prodaje svoje automobile. To znači da njeni automobili nisu dovoljno atraktivni, a da su skupi u odnosu na konkurente.
Jedinu korist bi imali kupci na srpskom tržištu, koje bi bilo preplavljeno jeftinim ruskim automobilima, ali premijer i njegovi ministri nikako da objasne kako bi to spaslo kragujevački FAS. Inače, Fiat 500L dolazi u nevreme u Rusiju, jer je prodaja automobila zbog velike ekonomske krize i pada kupovne moći veoma otežana. Situacija je još gora u Kazahstanu, a slično je i u Belorusiji. Šanse za prodaju u Kirgiziji i Jermeniji su male zbog izuzetno niske kupovne moći građana. Za sada se nezvanično pominjala godišnja kvota od 5.000 ili 10.000 vozila, ali to je toliko mala količina da ne može spasiti kragujevačku fabriku, koja u ostalom većinski i nije srpska nego italijanska. Iz toga proizilazi da o fabrici treba da odlučuje menadžment, a ne političari države u kojoj se fabrika nalazi, ukazuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
To što ćete vi 5.000 ili 10.000 komada njegovih prodati u Rusiji, to nije nikakav spas. Fiat ima veliki problem kao firma, kao multinacionalna kompanija, jer u posljednjih 52 nedelje, a čini mi se čak skoro 2 godine, Fiat je sa 15-16 dolara po jednoj akciji na berzama ovim svjetskim pao na nekih između 5 i 6 dolara, dakle na 1/3 vrijednosti prethodne. Dakle, ova kriza debelo pogađa Fiat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
O liku bivšeg ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića, koji se našao na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica, zabeležio Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vrijeme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro djelo koje učinimo, gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate ono, kad da krava mlijeko, a onda šutne ono posudu s mlijekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vrijeme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vrijeme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci i da ga zbog toga ne čudi bahato ponašanje današnjih političara koje poredi sa perverzijom.
Prema tome ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Nemoguće su promjene ustava bez saglasnosti srpskih poslanika. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
U nekoliko navrata od usvajanja Ustava Kosova 2008. godine zemlja se našla u krizi koje Ustav nije predvidio. Iako je 2011. bilo predviđeno da dođe do nekih izmjena u delu koji se odnosi na izbor predsjednika, to se nije desilo. Ipak, kako je to finski predsjednik Martti Ahtisaari predvideo sveobuhvatnim planom za rješenje statusa Kosova na osnovu čijeg je proglašena nezavisnost, za svaku izmjenu ustava neophodna je i saglasnost većine poslanika iz redova manjinskih zajednica. Vigan Ćoroli, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Prištine, kažu da su promjene neophodne, ali da su one moguće samo uz dogovor sa manjinskim zajednicama. Dakle, postoji taj problem da je potrebna dvostruka dvotrećina, odnosno potrebna je uključenost srpskih poslanika kako oni ne bi blokirali procese, ko što je u ovom slučaju vojska Kosova. A kako se ne bi blokirale ustavne izmjene koje se tiču vojske, onda po meni treba da se održi referendum, kaže Ćoroli. Po ustavu referendum raspisuje Skupština Kosova, a na osnovu zakona, koje Kosovo međutim još uvijek nema. Ćoroli upozorava da poslanici iz manjinskih zajednica blokiraju procese kao što su oni koji se tiču euroatlantske integracije, formiranja vojske i drugo, što po njemu treba da reše kosovski lideri razgovorima. Nedostatak dogovora sa poslanicima Srpske liste po pitanju vojske prošle godine odložilo ovo pitanje u Skupštini na neodređeno vrijeme. Srpska lista je također odlučila da ne prisustvuje ni sjednici Skupštine prošle nedjelje o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je jedan od uslova za ukidanje vizne liberalizacije Kosovu. S druge strane, srpski analitičar sa Kosova Rađan Nojkić navodi da taj instrument zaštite niko nije izmislio, već da je Ahtisaari time teo da napravi instituciju zaštite zajednica.
Mislim da je u nekom bližem objašnjenju bila formulacija da to važi samo za odluke koje su vrlo bitne za određene zajednice. Prema tome, ako je vojska Kosova u interesu ili nije u interesu zajednica, onda taj instrument zaštite bi trebao da se poštuje i to nije nikakva blokada, već jednostavno instrument zaštite, kao što sam rekao.
Jedno od pitanja koje je trenutno na čekanju pitanje je demarkacije granice sa Crnom Gorom. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da će se ovaj sporazum vratiti u Skupštinu uskoro, a da će se pre toga obaviti razgovori sa svim akterima, uključujući i poslanike Srpske liste. On je međutim naglasio da neće pristati na nikakve uslove, bez obzira da li ih ima i koji su. U interesu je zemlje da se internacionalizuju državne granice sa susjednim zemljama, poručuje premijer Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa reakcije na izjavu direktora Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića da u buduće neće dozvoliti da rad te agencije prate novinari koji, kako je utvrdio, netačno i proizvoljno izveštavaju. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, važi potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Bez dvoumljenja, u maniru zavođenja reda, to je na jučerašnjoj sjednici pred novinarima, izjavio Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, čija je komunikacija sa javnosti i odnos sa glasilima bitan reper transparentnosti i rada te važne novoosnovane državne institucije. Burno je reagovala članica savjeta agencije Vanja Ćalović, direktorica Mansa, nevladine organizacije, prepoznate po svom aktivizmu u borbi protiv korupcije.
Od prvoga dana, od kad je on došao na čelo ove agencije koja treba da promoviše transparentnost, mi svako malo pričamo o tome na koji način će se cenzurisati mediji i cenzurisati rad ove agencije.
Ja sam spreman takvu ponašanje prema agenciji na neki način da kanališem.
Ja se nadam da će članovi savjeta u tome da vas priječe. Zato što bi to bilo jedno brutalno, ali brutalno kršenje slobode medija i izlaganje nje arbitrarnom tumačenju od strane direktora.
Da je takva najava restriktivnog odnosa prema medijima od strane prvog čovjeka Agencije za sprječavanje korupcije, koja bi trebalo da u Crnoj Gori ima ulogu hrvatskog USKOK-a, drastičan primjer uvođenja cenzure i kršenje ustava ograničavanjem slobode medija, saglasne su obe naše sagovornice iz nevladinog sektora, koordinatorke za medijski program. Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Rekla bih da je odluka gospodina Radonjića u najmanju ruku skandalozna. Ne postoji to diskreciono pravo čelnika bilo koje institucije kojim se može ograničiti pravo javnosti da zna i da bude informisana o radu državnih institucija koje su u krajnjem uspostavljene ne da bi štitile određeni poredak, već da bi štitile same građane.
Da bi Agencija za sprječavanje korupcije trebalo da bude primjer svim drugim državnim tijelima, kako po transparentnosti u radu, tako i po saradnji sa javnim glasilima, smatra i Kristina Četković iz Građanske alijanse.
Ovim se znači na tom put transparentnosti, da kažemo, stavlja prepreka i ne dozvoljava se uvid građana u ono što jedna institucija radi, a itekako znamo da ova Agencija za sprječavanje korupcije je itekako bitna u trenutku u kojem se Crna Gora trenutno nalazi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Lideri vladajuće koalicije u Federaciji i Vijeća ministara poručili da će rastjerati crne oblake iznad Bosne i Hercegovine. Potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću nije odobrena sala za sastanke u Banja Luci za susret bošnjačkih predstavnika u vezi sa referendumom. Mustafa će sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom uskoro opet proslijediti Skupštini Kosova. Merkel u Bundestagu branila svoju imigracionu politiku i ukazala da njemačkom društvu prijeti opasnost od ekstremno desne alternative za Njemačku. U Riju večeras počinje paraolimpijada.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!